Ist Markus Evangelium Jurde. Ja, loeksin 13. peatüki 14. salmist kuni 23. salmiini. Või nagu hiidlased ütlevad alguse salmi, millest nad loevad, ja sellest alla poole. Aga kui teie näete kaotamise hirmu, mis öeldud on profetist Danielist, seal seisvad, kus see ei peaks seisma. Kes seda loeb, see pangu tähele. Siis põgenegu need, kes Juudamaal on mägede peale. Ja kes katuse peal on, ärgu tulgu see mitte maha kotta ja ärgu mingu mitte sinna sisse midagi ära võtma oma kojast. Ja kes väljal on, ärgu mingu see mitte tagasi oma riideid ära võtma. Aga häda neile, kes käima peal on ja neile, kes imetavad neil päivil. Aga paluge, et teie põgenemine juhtu talvel, sest neid päivil peab selge viletsus olema, mähertust ei ole olnud loodu algusest, mis Jumal on loonud siit saadik, ja ei peagi mitte tulema. Ja kui issand ei oleks neid päivil ühendanud, siis ei pääseks ükski liha. Aga ära valitude pärast, keda tema on ära valinud, on ta need päevad lühendanud. Ja kui siis keegi teile ütleb, vaata siin on Kristus, ehk vaata seal on tema, ärgi uskuge mitte. Sest vale Kristused ja vale profetid saavad üles tõusma ja imetähti ja tegusid tegema, et nemad saaksid ära eksitada ka ära valitui, kui see võiks sündida. Aga teie hoidke endid, vaata, ma olen teile kõik ette ütelnud. Aamen. Nii nagu Matteuse 24, nii siis see Markuse 13. peatükk räägib siis viimsetest asjadest, mis käivad Kristuse taastulemise eel. Kui tänane kirjakoht on nüüd põhiliselt ainult Jeruusalema kohta, lõpusalmid ehk annavad ka üldistise loomu, aga põhiliselt räägitakse siin ainult Jeruusalemmast. Jeruusalem on päris nii maailma maastaabis väga tähtis linn ja koht. Jeruusalema pärast on võideldud juba ammu enne Kristust. Ja viimased võitlejad olid peamiselt Egiptus ja Süüria. Ja ta oli kordige ühe käes, kord teise käes. Nii kaua kui Rooma võim tegi sellele lõppu ja Pompeius hävitas siis Süüria valitsedas ja löökide võimu. See oli juba umbes aastal 64 enne Kristus. Aga Jeruusalema kohta on Jeesus ütlenud ka ühe erilise märkuse, et see on suure kuninga linn. Ja et see on suure kuninga linn, selle pärast ongi eriline tähtsus Jeruusalemmale. Ja see suure kuninga linn ilmselt on see viide siiski issandale Jeesusele Kristusele. Ja Jeruusalem on ka praegu sellel momentil väga oluline. Araablased ei loobuks sellest mingi hinnaist. Ja nende tempel, mis on Salmoni templi asemel, ka seda. Ka sellest nad, kui ma ei eksi, olen
ma informatsiooni saanud, kus nendel on pakutud niitada muidas juttulist hinda, et nad lubaks templi kusagile teise koha peale püsti panna sama templi. Aga ei, mitte mingi hinnast, just seal Saalomoni templi asemel pead ka nende tempel olema. See on suure kuninga linn. Jeruusalemal on veel teine tähtsus ja ta on praegu kuigi Iisraeli valduses, aga tema probleem ei ole siiski lõplikult mitte otsustav. Kuid Jeruusalema kohta öeldakse veel üks mõtte ja seda öeldakse Luuka evangeeliumis, et Jeruusalem jääb pagana rahvaste tallata nii kauaks, kui paganate aeg saab täis. See tähendab paganate armu aeg. Ja sellega on praegu peaaegu sama hää kui juba lõpp. Nii et siis see paganate armuaja suhtes on Jeruusalemal ka väga oluline koht. Nüüd siin on peamiselt siis juttu Jeruusalema otsesest hävitämisest. Ja kui Jeesus siin profeti viisil nagu seda ette ütles, siis Jeruusalemas oli rahu, polnud kusagilt ette näha, et Jeruusalemal võiks mingit erilist ohtu olla, kuid Jeesus ütles nii, kui jüngrid olid vaimustatud ehitustest, mis tõesti ka ilus oli, siis Jeesus ütleski, et siia ei jäeta kivi peal. Ja see teostus hiljem, mille juurde meie pisut hiljem siis ka tuleb. See on nagu mõni üldine märkus selle kirjakoha kohta. Nüüd ma algan õieti käsitlemist sellest viitest, mis on just 14. salmis. Aga kui te näete kaotamise hirmu, mis öeldud on profetist Danielist, seal seisvad, kus see ei peaks seisma. Ma olen juba küll jõudnud unustada vana tõlkeön, kui te näete kaotamise hirmu seal, aga uus tõlkeön vist kohe, kui te näete koletist seal midagi hirmsat ja halba. Tähendab hävitust ja halvat asjad seal, kus nemad ei peaks olema. Ja juba Daniel kuulutas siis seda ette. Ja Jeesus siin toetub sellele, mis prohvet Daniel on öelnud. Tähendab hävitus, hirmsad asjad, koledad asjad, seal, kus nemad ei peaks, kus see mitte ei peaks olema. Ja see ei ole mingi muu koht, kui see on Jeruusalem ja see on tempel ka. Põhiliselt see. Ja nüüd see Jeesuse huvitav ütelus kole asi seal, kus see ei peaks olema. Kõik juudid, kuivõrd nad ka Jumala kartlikud olid, aga isegi ka teised rahvad, Jeruusalem oli neile pühalin kõigile. Jeruusalemast räägiti aukartusega. Jeruusalemast loodeti, et kui ka kõik muu kannatab, siis vähemalt Jeruusalema kaitseb Jumal, sest seal on tema tempel. Tempel, mille kohta tema andis tõotuse, et minu süda ja silmad peavad seal olema alati. Tähendab, ei ole võimalik, et seda on, et seda saaks keegi häitada, mille Jumal on valinud. Jumal on pühitsenud Jumal on lubanud seal olla. Seda teadsid väga hästi inimesed. Ja sellepärast see Jeesuse prohvetlik kuulutus oli kuidagi raskelt mõista. Kõik muu võiks hävitatud saada, aga mitte tempel, sest selle peal on Jumala nimi, Jumala sõda, Jumala silma, Jumala tõotused. See on Jumalast pühitsed. Jumal kaitseb seda. Ja selliseid mõttekäike ju kasutavad sageli ka mitte usklikud inimesed. Kui nad vaid ise kurja teevad või näevad kurja tegemist ka sellele usklikule, kuidas seda, noh, kui Jumal on, eks ta kaitskud, näe, mis me teeme, näe, ei midagi. Nii võib arvata muidugi ainult see, kes Jumalat ei tunne, kõigest tuleb muidugi aru anda. Kuid ma tahan selle templi kohta öelda. Tähendab hirmus asi seal, kus see peaks olema, nagu Daniel profeteerib siis. Jumal ei kaitse seda templit, Jeruusalema templit, ega mingit templit, mis ei teeni enam Jumal. Kus ei ole ruumi enam Jumalale? Jumal on annud tõotused ka Iisraeli maa kohta, Iisraeli rahva kohta, Iisraeli maa kohta. Ja annud sellised tõotused, et mitte mingi suur võim ei oleks võinud seda ega oleks saanud seda vallutada. Aga need tõutused olid antud tingimusega, kui teie peate minu sõna. Kui ei, ma pillutan teid kogu maailma laiale ja ma annan teistele. Sama maa, mille peal olid siis tõutused antud. Ja nõnda ka tempel, kui see enam ei teeni Jumalat, kui selles ei ole Jumalal ruumi, siis Jumal laseb selle hävitada. Peetrus ütleb esimeses kirjas 4. peatüki 17. salmis. Kohus peab algama Jumala kojast. Ja ütleb, ja kui see nüüd meist kõige enne algab, mis siis küll veel patustega saab? Ja see on kehtiv ka sinu kohta usklik. Sinu kohta kogudus, kohus peab algama Jumala kojas. Ja kõik, mis ei kuulu Jumalale, mis ei teeni Jumalale, Jumalat, mis ei austa Jumalat, seda Jumal ei kaitse. Sest kõik tõotused on antud tingimusega. Kui Paulus ütleb, et katsugend läbi ja uurigend läbi, kas teie ei tunne, et Jeesus Kristus elab teie sees? See on tohutu suur ja sügav mõte, mida usklikult väga vähe, väga pisut seda taipa, mis see tähendab Jeesus Kristus meie sees. Ja siis ütleb täpselt sinna samati juurde selle sõna siis, olgu siis, et teie olete usupoolest kõlvatud. Tähendab siis Jeesus ei ela, kui olete usupoolest kõlvatud. Ja sellepärast siis see tempel vaatamata kõikis selle kohta oli, Jumal lubas selle hävingu, kuna tema enam ei, see rahvas ühes templiga ei teeninud enam Jumalat. Siis ma toetan veel Danielile ja ma mõned viited teen, mis oli enne Kristust, võibolla seal 160-70 aastat ja nõnda edasi, mis on seoses Jeruusalemaga ja mida Daniel, millele Daniel juba tähelepanu juhtis siis. Süüria kuningas Antiochus Epifanes oli üks erakordne julmur, kui nii ütelda. Ja tema ääretult halastamatult suhtus ka juutidesse. Ja tema oli üks neist, kes võib-olla kõige sügavamalt teotas templit just. altari, pölytysohri altari lammuttas. Eittäs epäjumala altari Zeusille sinna. Ja viis koletait asju ja koletait loomi sisse, missä rahvalle oli kaikkia et templit, niitä maani teottata ja ryvettata. Ja seda Antiochust Epifanest peetakse ka Kristuse vastase niiteltä prototyybiks, see on alg- või ürgtyybiks. Seda peavad kirjaseletajad, piibliuurijad, et see on juba see tüüb, milline saab ükskord veel olema see, kes siis et pagalate ajal avalikuks saab. Siis, kui tulla selle otsese hävitamise juurde, siis kui ma etsis, see oli keiser Vespasianuse poeg, Titus, oli Rooma vägede ülemjuhataja ja piiras siis Jeruusalemma. Ja hävitas Jeruusalemma umbes 68 või 70 aastat pärast Kristust. Kuigi oli käsk ja korraldus antud, et tempel iga hinna ees säilitada, sest tema arhitektuuriline väärtus oli väga suur. Ja ka Rooma keiser tahtis seda siis kuidagi säästa. Aga vaatamata ka sellele keisri korraldusele, nii nagu Kristus ütles siia, ei jäeta kivi peale. Hävitati tema nii, et ei jäänud kivi peale. Juudid lootsid selle peale ka siis veel, et noh, lähme templi õue, las need paganad roomlased piirav, siin kaitseb Jumal, templi juures kaitseb ikka Jumal. Aga nagu Kristus oli ettene seda ütelust, muidugi nemad tähele ei pannud see, vaid jüngritelgi oli see raske mõista. Ja nii templi ees õues, kui templis oli niivõrd julm ja raske tapmine, mõned kirjeldavad seda, et altari astmeid mööda valgus veri alla. Ja vaatamata kõigele teda ei saadud mitte säästa, sest Jeesus oli seda öelnud. Mis siin oleks meile nagu eriliselt ka, tähendab Jeruusalema hävingu eest Kristus hoidis usklikud juudid. Need, kes ütlesid tema veri tulgu meie ja meie laste peale, neid ei kuulunud hoidi. Ja need läksid sisse ja vaatasid ükkert, no siin on tempel ja püha paik ja ei roomlane seda siiski veel võitles ja ime läbi ikka kudagi Jumal tuleb appi. Aga oli korraldus usklikud väljapikud. Ja mulle tundub isiklikult see nõnda, et ka see on mõne võrd ette tähendus kogudusele. Nende aegade kohta, mis on siis otseselt seoses Kristuse taastulemisega ja antikristuse avalikus saamisega. Et nii nagu Jeruusalemast leiti tee, et nad pidi välja ja nad ei elanud seda kaasa, nii ka kogudus teatud eelvinetsused ja raskused elab kaasa, aga ta päästetakse sellest. Tal pole tarvis enam Ida-Jordaaniasse sinna ei tänna minna, vaid nii on öeldud kohe, et tema tõstetakse Jeesusele vastu. See on mu isiklik seisukoht küll, et kui usklikudel oli nii, sest üks sõna ilmutuse raamatus ütleb otseselt ka seda, mis puudutab kogudust, räägitakse seal ühest kannatuse tunnist, mis tuleb kogu maa ilma peale. Mitte antet kusagil paikselt. tähendab mingi raske, mingi kannatuse tund, mis haarab kogu maa ilma. Ja siis öeldakse, aga et sina oled minu kannatusesõna pidanud, siis tahan mina sind hoida kiusatuse tunni eest, mis on kogu maailma peale tulemas neid kiusama, kes maadel elab. Tähendab ka nii sulle tõudusam. Mingisugune raske aeg, mis tabab kogu maailma. Ja siiski, kes ta sõna on pidanud neile tõudus, et neid säästetakse sellest. Kui nad ka teatud määral seda kaasa elavate, aga nad säästetakse. Mitte, et see mulle meeldib, ma ei taha kirjakoda seletada oma meeldivuse järgi. Aga ma saan aru nii. Või kui me siia juurde liidame veel sellegi, kui ta oli Egiptuses, need nuhtlused, mis käisid üle Egiptuse, on lihtsalt huvitav. Seda võidaks mitte tõlgendada ja jätta sinna paika, aga seda võib ka tõlgendada. Ja see annab nii tõlgendada. Oli esimesed karistused, mis tulid Egiptuse peale, neid elas Israel ka kaasa. Ja siis ühel häälpäeval Jumal ütleb Moosesele, ma tahan imelise vahe teha Iisraeli ja Egiptuse vahele. Ja nüüd nuhtused tulevad Egiptuse peale, aga Iisraeli kohta asjali peab koer ka oma keelt liigutama. Nii suur rahuse. Ja vaat siis algavad nuhtused, mis on ainult Egiptusele osaks, aga Iisraeli ei ole. Iisraeli seda ei ole. Või tähendab, see annaks nagu selle aluse siiski, et suurte raskusest Jumal oma koguduse päästab ja säästab seda, kui ta ka osaliselt eelviletsust kaasa kannab. Või siia juurde võiks lisada kas või noaaegse pildi veelgi, kes Jumal kartis ikkalas laeva teised. Või sood oma häving, lot oma perega ikka pääses ja teised. Neid pilte on ja neid teisiti seletada läheb pisut ehk kahtlasemaks veel, sest need on võrdlemisi otsesest kirjakohad. Nii siis oli see huvitav piiramine siis, kus siis tõesti kõik usklikud juudid said välja minna ja neil oli nüüd klaar selge, mis Jeesuse ütlemus tähendab. Kuid siin on üks huvitav asi veel, siin Jeesuse korralduses. See näib olevat nii tähtsuseta, väike, majanduslik, aga mulle tundub, et see on väga tähtis ja väärtuslik korraldus. Nüüd, kui sul on seal midagi kodu, nii kraam ja nii, ja kui see asi on käes, siis ära mine seda varandust päästma, vaid päästä end. On sul nyt siin või seal või kus sa oled katuse peal või, aga ära püüa ajalikku vara päästä. Vaata, seda ütleb Jees, ma isegi loeksin selle koha veel. Kes katuse peal on, ärgu tulgu see mitte maha kotta ja ärgu mingu sinna sisse midagi ära tooma oma kojast. Ja kes väljal on, ärgu mingu see mitte tagasi oma riideid ära võtma ja nõnda edasi. Tähendab, kui oli Jeruusalema häving alanud, siis usklikude esimene mure oli siiski, kui võiks nüüdeta, et oma hingega pääs. Mitte nii, et oma kogu varaga pääseda. Ka selle osa võib olla, aga vähemalt nii ei ole, näete maite. Miks see nii on, ei tea mina nagu kõikile küsimustele ammendatult vastata, aga mulle tundub, et Jeesus ütles seda sellepärast, et sina võid hiljaks jääda. Kui sa hakkad seal vara pakkima, vaatad, veel saab juba mitu pakke, vaatad, et no veel on häid asju, panen ikka ja ehk kudagi saan neid välja ajada siit veni ja sa võid hiljaks jääda ja hukkud teistega koos. sa võid hiljaks jääda. Ja minu kallid, mulle tundub, et see on ka kogudusele Jeesuse taastulemise eel väga oluline. Tähendab, ka siin on sellised mõttekäid. Mitte kuidagi erilist rõhku panna, kuidas ikka varake hästi kosuks, vaid kui sa näed selliseid märke juba, et Jeesus on tulemasse, siis ikka katsu, kuidas sina oma hingega valmis saad. Kuidas sa pühitsuse kätte saad, kuidas sa puhtaks saad. See ei tähenda seda, nagu paljud segadused ja eksiõpetused on teinud, pole tööd teinud, vara müünud ja nõnda edasi, nõnda edasi. Rumalusi on tehtud iga tõe arvel. Ja see rumaluste tegemine on ka vaenlasest, et päris tõde tumestada ja naeru vääristada. See on selleks. Nagu ütlesin, et vale raha hakati siis tegema, kui õige raha oli käibel. Siis tehti seda. Kui on Jumala tõde inimeste päästmiseks, evangeeliumi kaudu ja on välja öeldud, vaat nüüd on vaja ka vale käima panna. Ja selline vale, et kuidagi seda tõde kompromiteerida, teda kuidagi naeruvääristada ja seda, et näed, niisugused nad on. Niimoodi ei õpeta siis mitte ka piibel. Aga ärge jääge hiljaks, 10 loos on pisut seda maitset ka. Kuidagi võib-olla pisut teine variatsioon, aga milgil viisil ka liiga hooletu ettevalmistus Jeesuse tulekuks. Kõik see, mis praegu olen käsitlenud, see on ikkagi seoses Jeruusalema hävinguga, aga ma nagu paraleele tõmban, et siit ka meie peaksime seda õppima. Siis Jeesus viitab ka sellele, et raskusi on lastega, väikeste lastega. Ja nüüd muidugi, kui linn oli ümber piiratud ja kui kuidagi seal siis pisut tõmmati ja ühe kohalt avanest, täiskasvanudel kerge ära põgenda välja minna, aga lastega oli raske. Ja Jeesus ka sellele juhtis tähelepanu. Aga Jeesuse taas tulemise eel, kui ma nagu eelmisel kordal me tähele panime, et lapsed on ka siis probleemiks. Mitte küll põgenemise mõttes enam probleemiks, aga teistmoodi nad on ikka probleemiks. On probleemiks Jeesuse taas tulemise eel ka. Et neid on maailma vool kiskunud ja nõnda edasi, nõnda edasi. Kuid Jeesus annab siin siis veel selles korralduses ka siis jüngritele veel selle, et paluge selle asja pärast. Tähendab, asja ei ole mitte nii, et kui teie usklikud hakkate vägevasti paluma, siis linn ei saa hävitatud ja Jumal kaitse. Ei ole mitte nii. Linn hävitatakse, templist ei jää kivi peale. Seda ei päästa palve, sest see on küps karistuseks. Aga nagu tead paluge, ette põgemine talvel ei juhtunud. Seal pisut küll, vihma sajab talvel ja nende edasi seal. See teeb olukorra veel raskemaks. Tähendab, oma pehmendav moment ka oli, mida Jumale, millist palvud siis ka Jumal kuuleb, et kuidagi ka see uskelus kergem ja pehmem seda. Nii palju sellest korraldusest, mis Jeesus tegi oma jüngritele. Selle mõttele juiksin tähelepanu ja see on selle viletsuse kirjeldus, mis siin on. Ja ühtasi hoiatus ka. Kirjeldatakse seda viletsus. Ma loeksin veel, et me nagu ühendutatud saaksime selle viletsuse kirjeldamisega. Sest neil päivil peab selge viletsus olema,
Mähertust ei ole ollut loodu algusest, mis Jumal on loonud siit saadik, ja ei peagi mitte tulema. Ja kui Issand ei oleks neid päivi lühendanud, siis ei pääseks ükski liha. Aga ära valitude pärast, keda tema on ära valinud, on tema need päevad lühendanud.
Jeesus räägib seda nüüd. Ma ei oska, kuidas see on päris masendav. Tähendab, niisugune viletsus, mida ei ole olnud, enne nägematu viletsus. Nüüd, kas see on ainult Jeruusalema kohta või on üldine? Salmid 17-19. Näitavad seda üsna selgelt ja kindlalt, et viletsus tabab juute. Olgu siis, ma pole sellele tähel pari juhtinud, aga ma nagu nüüd ütlen vahele veel Jeruusalemme hävitusega, mis on seoses on. Kui palju juute tapeta, nagu öeldud, ei olnud nii palju puid riste panna Jeruusalemme ümbrusesse, et juute riste nüüd jää. Niisugune kohutav asi oli. Aga ma ei tule selle juhu. Need salmid näitavad, et see esiteks nagu tabaks juhti ja oleks seoses Jeruusalema hävitamisega. Aga salmid 20-23 lasevad arvata, et see tabab kogu maailma, jumalatud maailma. Siin võib juba seda välja lugeda. Ja viletsuse kohta nagu öeldakse, et see on enne nägemata viletsus. Rahvas on küpseks saanud oma pattu elus ja jumalatus elus. Ja palk on ka vastav. Nüüd öeldakse isegi nii, et ei pääseks ükski liha, ei lühendataks. Ma ei vaadanud kahjuks vanemat, aga vähemalt see, mis minu käes on uuem saksakeelne tõlge, ei ütle mida, mitte, et ükski liha, vaid ütleb just, et keegi inimene ei saa siis enam õndsaks, tähendab õndsusega on siiski see. Mitte, et küsimus ei näi niivõrd olevat, siis uskliku pääsemisega, kui see keegi ei saa õntsaks enam. Nagu see saksa on pürde kainmäns seili. Ta on seoses sellega tähendab õntsuse küsimus on peaaegu sama hää siis, kui et ära sellest enam räägi. Aga sellel on kahtlemata oma mõju usklikudele ja nende küsimus on siis ka päevakorda. Ja nüüd, kas ja olgu see nüüd Jeruusalema hävitamisel ajal, aga kui ma tulen ikka sellega Kristuse taas tulemise juurde, sest kogu see peatükk räägib neid märke, mis käivad Kristuse taas tulemise ees. Kas on võimalik, et nüüd 20. sajandil väga tark, väga arenenud, väga haritud rahvas. Kas siin on võimalik mingid metsikused, toorused, jõhkrused ja nõnda edasi, nõnda edasi? Mulle näib, et see hariduse ja muu laki kord on väga õhut. Toorus, julmus, vihkamine, nii tõnda patu sees küpsemine, see on niivõrd ilne, kui meil kuidagi silmi on selle nägemiseks. Ma tooksin mingid pildi, mis mõnest asjad, mis praegu maailmas on. See ei ole siiski juhuslik, vaid see näitab seda meelsust. Kas hippide liikumine välismaal? Jumal teeb nende juures praegu ka vägevasti tööd ja need saavad massiliselt tähestetud. Aga see mõte, mida nemad esitavad, vabaa kõigest. Mitte mingisugust normi ega vormi nemad ei tunnusta. Ela nagu metsa. Ja nemad ongi, on nii, nii masendav kui see on. Langevad kui loomsele tasemele. Nii nagu meie vanemprest ütlegi ütles, kui ta Ameerikas käis, et hävi kui niisugune asi, neil niisugust asja ei ole. Mul on andmeid, mida ma ei saa rahva ees mitte kasutada, kui kaugele need võivad minna. Või siis see saatana kogudus, ma ei mäleta, et Chicagos või kus see mõni aasta tagasi asutati. Praegu ta liikmete arv juba vist ühe vene lehe järele 30 000. Puhtal kujul nimigi saatana kogudus. Maja on must, sees on värvitud mustas. Preester paneb omale sarved pähe, nii nagu saatan kunagi, ja algab teenistus. Algab teenistus. Kunagi varem oli ma kasvan praegu meie lehe andmeid. Ja sel samal preestril oli 12 aastane tütar, oli koolis, ja koolis küsiti vanemat ametit tüdrukutes rõõmuga. Minu isa on saatan. Võigi teiste, et pane kirja, on saatan. Nii. Ja selle üks põhjuseid või selle mõtte nende käest on ka küsitud, et see nimi ei ole mitte just nii väga võlu ja miks nii. Ja siis nad ütlesid nii. Mõte oli see, et meie ei taha ühtegi käsku, keeldu ega normi ega vormi ja niisuguse vabaduse annab meile ainult saata. Lihtsalt elan, kuidas mina tahan. Tähendab, moraalselt ei mingisuguse, miski ei ole inetu, miski ei ole halb, miski ei ole, et ei sünni, niisugused terminitki hävitatakse. Nii. Ja kui nüüd nii võimas, saatana kogudus juba on maailmas. Aga kui palju saatana tegevust paljudes kogu maailmas on ja ka kogudustes tema mõju on. Mis siis ime, kui vahelt võetakse ära, mis teda viivitab, nagu on öeldud, mida need kõik siis teha võivad? Jeesus hoiatas siis vale kristused saavad esinema, esile tõusma ja vale prohvet. Lausa ma loen sellegi veel, ette me näeme, et see on sõnani, sest vale kristused ja vale profetid saavad üles tõusma ja imetähti ja imetegusid tegema ja nõnda edasi, et ka valituid kui võimalik eksida. Nii siis vale profet. Esineb võimas mees või naine, kui on profeti ainult, räägin püha vaju läbi suur ja võimsaid ja tarku ja vägevaid asju. Ja see on nüüd otseselt adresseeritud usklikudele, nende eksitamises. Maailma patuga ei eksita usklikud, ta teab, see on pat ja ta ei lähe sinna. Aga profet, kui tekitab vaimustus, oi, meil seal oli üks võimas profet. Suuri asju lubas ja rääkis ja nõnda edasi. Esinevad vale prohvet. Esinevad vale imetegijad. Imed on ristiusuga, imede sündimine on ristiusuga ja kogu on loomulik nähe. See on midagi väärast. Aga on imed Jumala väimu väes, Jumala püha väimu väes. On imed ka teise vaimu väesse ja selleks, et usklikku inimest eksitada. Ka vale imetegijad põhiliselt nendel on mõju usklikude peale. Ma ei tea praegu, mu kallid, mul on raske, need üldse masendavad, mul rääkida on neist, aga nagu ta on, tuleb sellest ka rääkida. Vale imetegijad. aga kujutage omal ette, kui Tartus tõuseks keegi mees, keegi naine, kes erakordseid suuri imesid teeb. Prohveti viisil räägib ja kõik. Palju teist jääb järgi? On küsida. Vaimustuse klaps. Meie kogudus, see on pool surnud, see on jäänud. Võt, kus seal on? On karta, on tõsiselt karta. Nüüd mu kallid, see on kõik ja olen täna isegi palju öelnud. Aga Jumal tehku meile elavaks. Tehku elavaks see, mis Jeesus ütles hoiatuseks. Ära mine seda päästma ei teist päästa, vaid mõtle sellele, kuidas sa ise pääseks. Kuidas sa ise pühaks saad. Ja hoia väga Jumala sõna, Jumala rahva, Jumala perekonna, Jumala koguduse poole. Ja et siin kiigi ei saaks eksitada, kui Issand tuleb, aga et sind saaks siis vastu võetud. Jumal õnnistagu. Aamen.